Automobilka Škoda Auto slaví 125 let bohaté historie výroby kol, motocyklů, automobilům a prostě všechno, co se samo pohybuje. S mým dnešním hostem opět probereme historii, ale nebudeme si povídat o společenských událostech, ale spíše o takových těch technických fajnovkách, které za těch 125 let byly vyrobeny. Vítězslav Kodym, který za Škoda Auto právě tu historii má na starost, je opět mým dnešním hostem. Já zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem řekl, i použil jsem málem slovo samohyb, jo, ale ono vlastně, ta čeština na tohle je docela krásná. Vy vydáváte takový seriál publikační o buď neznámých nebo zapomenutých typech vozidel od motocyklů přes tříkolky až po nákladní vozidla nebo terénní vozidla. K tomu se dostaneme. V té první fázi, v těch prvních dílech, mě asi nejvíce zaujaly tříkolky, které sloužily jako užitková vozidla, nebo byly to něco jako na principu rikši, že se s tím mohli vozit i lidé?
Přesně jak říkáte. Byl to něco mezi motocyklem a osobním automobilem. Takový přechodový model vyráběli Laurien Clement je v letech 1905 až 1911. A zajímavé na nich je, že ten řidič a majitel tohoto stroje nebo vehiklu, jak vy říkáte, seděl vlastně nad jedním zadním kolem, čili vzadu, a před sebou, před řídítky, měl buď bednu s nákladem, anebo lavici pro dva cestující, kteří byli teda vysteveni všem krásám počasí, které zrovna panovalo.
Ona ta koncepce prakticky se používá dodnes třeba u kol, teď už jsem viděl i elektrokola, která jsou takto vybavena. Takže to bylo jak výletní vozidlo, tak i užitkové vozidlo. Kde se nejvíce používala tato vozítka? V čem byla, nebo kdo si nejvíce oblíbil?
Tak my úplně přesně údaje o té klientele nemáme v našich archivech, nicméně co dohledal lze, je, že ta klientela pocházela z měst, kde byla přeci jenom trochu movitější, neboť ani toto, řekněme, prosté vozidlo nebylo cenově dostupné a nemohl se ho dovolit zdaleka každý. Velká část se potom používala pro komerční účely, pro ty drobné živnostníky a rozvážkové služby, tak jak je třeba známe dnes, tak už v tom roce 1905 taková poptávka byla na trhu.
Takže Rakousko-Uhersko vlastně disponovalo těmito vozidly. Vyvážela se někam i dál? Máte v těch záznamech nějaké obchody, které se mohly naskytnout?
Vyvážela. Máme každopádně zmínku o tom, že malá série těchto tříkolek zamířila až do Mexika. Takže tento konkrétní údaj máme. Ale většina jich zůstala v tehdejším Rakousku a Uhersku. A speciálně třeba v oblasti Prahy skončila velká část produkce.
Zachovalo se nějaké vozidlo?
Zachovalo je k vidění ve Škoda muzeu, kde je zapůjčeno z Národního technického muzea v Praze.
Takže jeden jediný kousek.
Co víme, tak v tomto stavu, v jakém máme v muzeu, jeden jediný. Pak existuje několik dalších exemplářů, spíše tors nebo určitých částí dochovaných.
Ano. Motory se v tom používaly, ty, co se dávaly do motocyklu, nebo byly nějakým způsobem k tomu vyvíjeny?
V podstatě šlo o evoluci toho motocyklového motoru, kde se zvětšil jeho objem. A co je důležité, přibylo vodní chlazení kapalinou, které u motorek tehdy nebylo tak oblíbené, protože tu motorku zdražilo. Čili abyste se mohl vozit, tak vám stačilo chlazení vzduchem. U té tříkolky, kde ten motor byl schovaný vlastně za tou sračkou nebo za tou bednou s nákladem, ten přístup chladícího vzduchu byl mizerný a proto nutně museli přejít na chlazení kapalinou.
Takže takový první vodník.
V podstatě.
Tak to byly tříkolky, když přidáme ještě jedno kolo, tak máme čtyřkolku. Co v této historické oblasti firma Laurina Clement nabídla? Nebo to bylo vždycky asi poptávka a trh, co potřeboval?
Přesně tak vedle toho známého vozu Laurin Clement Voiturette A, který se přestal v roce 1905, se velmi záhy začaly vyrábět auta na přání. Pánové Laurin Clement byli hodně flexibilní, donutila k tomu situace i poptávka na trhu. A jedním z takových zajímavých momentů nebo příběhů je dodávka užitkových vozidel do Černé Hory, Montenegro. Konkrétně šlo o model Laurin Clement E a ta poptávka zešla proto, že tamní horské silničky byly velmi úzké, klikaté, se mnoha serpentinami a tehdejší vozidla se tam nemohla vytočit. Museli složitě couvat, pokud tam potkali nějaký povoz v protisměru, složitě se objíždět a tak dále, což byl problém jak pro osobní auta, natož pak pro nějakou rozvážkovou službu nebo nákladní vozy. Mladé Boleslavy proto vymysleli speciální nákladní vůz, který měl tu budku řidiče posunutou prakticky na přední nápravu a před přední nápravu nebyl skoro žádný převis. Takže ty vozy byly hodně krátké, hodně vysoké, vizuálně vypadaly velmi nestabilní, ale opak byl pravdou tím, že motor byl hodně, uložen hodně nízko. Takže vznikla série vozidel E, za které se mohl připojit jeden nebo více přívěsů, a tato souprava potom byla vyslána právě na tyto horské silničky v Černé Hoře. Co je bezesporu zajímavé, je, že tehdejší vláda v Černé Hoře vypsala tendr, ale ne tak, jak ho známe úplně dneska. Oni chtěli prostě dodávku na klíč se vším, čili ta vítězná automobilka, což byl právě Lauren Clement, musela dodat nejen ta auta, ale také řidiče a zajistit veškerý provoz, to znamená výplaty těch řidičů, veškerý servis a garantovat to, že ty poštovní služby, pro které to bylo určeno, budou v tom určitém období garantovat opravdu na klíč.
Takže oni si koupili vlastně jakoby poštu.
V podstatě Lauren Clement tehdy vytvořil poštovní službu od A až do Z.
Jak musela být silná ta vozidla, aby přežila tato extrémní rizika, které v těch horských masívech jsou?
Ono se nám do dneška bohužel žádné nedochovalo, ale z výrobní dokumentace a z té sporé fotodokumentace, kterou máme, je patrné, že to byly jako velmi robustně postavená auta se silným rámem. Poháněl je čtyřválcový motor s objemem 4,6 litrů, který tehdy dával 35 koní. Na tehdejší dobu slušný parametr. A byla tam řada dalších zajímavých momentů. Čekali bychom, že třeba budou perfektně udělané brzdy, tak jak je známe dnes, ano, pro ten horský provoz. A v podstatě se tehdy brzdilo špalkama z bukového dřeva.
Jak se brzdilo?
Které se přitlačovaly právě k těm kolům.
K těm kolům. Jak si tady teď povídáme o tom, jak to vozidlo bylo konstruováno, protože přece jenom rádio je především o fantazii, o tom, o čem mluvíme, tak jsem si představil, když v NDR začali vyrábět první multikáry. Tam jste vlastně seděl také nad přední nápravou a motor jste měl vedle sebe.
Jestli to můžu prozradit, já jsem sběratel multikár, takže mám prakticky všechny. A je to něco podobného.
Je to něco podobného. O historii značky Laurina Clement a Škoda si povídáme s Vítězslavem Kodymem, protože automobilka značka slaví 125 let. Žádné oslavy prakticky asi letos nebudou, takže spíš si budeme povídat a připomínat některé modely, které nebyly až tak běžné. My se samozřejmě dostaneme i k těm asi nejslavnějším modelům, ale nicméně pojďme dál v té historii. Vy publikujete právě tyto zapomenuté nebo neznámé typy, co dalšího Lauriana Clement, potažmo Škoda, nabídla světu z těch atypických vozidel.
V Mladé Boleslavi byla vždycky velká snaha vyrábět lidová auta. Dostupná, cenově dostupná auta. Nebylo to vždycky jednoduché, speciálně mezi válkami v období krize hospodářské, ale management automobilky to měl jako jasný cíl, nedělat jenom luxusní a špičkově vybavená auta, ale i dostupné vozy. A asi všichni známe model Populár, ale než ten model Populár vznikl, tak bylo několik pokusů, jak takové levnější a kompaktní auto vyrobit. A jeden z nich se jmenoval Škoda Sagitta. Vznikl vlastně v letech 1936 až 1938 v podobě několika prototypů. Dva z nich jsou dochovány ve Škoda muzeu, kde jsou k vidění. A z dnešního pohledu to je opravdu velice, velice kompaktní autíčko, poháněné dvouválcovým motorem o skromném výkonu 15 koní, ale tehdy poskytovalo tu nutnou dávku mobility, aby člověk měl pocit, že opravdu má automobil.
A že to jede. Designový už tenkrát měl takový ten krásný táhlou mříž na chlazení.
Ano, ano.
Což bylo typické pro tento typ vozidla.
Zajímavý prvek, celá ta vlastně chladící maska chladiče se vyklápěla společně s přední kapotou, jako v jednom celku.
Což byla také novinka.
To ano, a umožnilo to perfektní přístup právě k agregátu a k chladiči.
Vlastně tento systém se používá dodnes, když to takové vezmeme. Ale bylo kouzelné, když na těch vozidlech se to otvíralo z boku, ty plechařiny dávaly se nahoru. Tak to byl Populár. Co dalšího vzešlo z technických dílen a požadavků tehdejší mobilní veřejnosti?
Když skočíme do 60. let, nebo do konce 50. let, byla velká poptávka v Československu po užitkových vozech. Škoda 1203 byla ještě v nedohlednu. Ta poptávka byla jak ze sektoru zemědělství, tak pochopitelně od armády, i když se oficiálně ten armádní zájem příliš nekomunikoval. Tak vlastně vznikl typ Škoda 998 Agromobil, který vznikl v roce 1962 ve třech prototypech a v malé desetikusové sérii. Nedostal se teda do úplně sériové výroby, ale to auto je velice zajímavé. Opět je k vidění ve Škoda muzeu, máme ho tam v depozitáři. Zajímavé je, že se povedlo použít i sériové komponenty jako silnější motor ze Škoda Stationy, ale zkombinovat to s pohonem třeba 4x4. A to auto, když se na ně podíváme, tak jestli si představíte Mercedes Unimog, tak podobně modulární konstrukci mohlo mít, to znamená, mohl jste sundat čelní sklo a snížit jeho výšku. Mohl jste komplet odmontovat plechovou nástavbu, nebo klicí plachty z nástavby. Mohl jste sundat ty boční sajtny, takže ten třeba výškový profil auta byl najednou velice nízký, mělo zajímavou ložnou plochu, nejenom třeba pro nakládání nákladu, ale i pro přepravu například vrtulníkem nebo letadlem.
Vy jste zmínil Škoda 1203, teď udělám krok zpátky. 1203 to byly trnavské automobilové závody, nicméně 1201, 1202 se ale stále vyráběly, ale to nebyla tady užitková vozidla, i když vlastně to byly sanitní vozy a různé modifikace. Ty se souběžně ale vyráběly. Ale chtělo to něco většího.
Ty se v 50. letech vyráběl, pochopitelně ten profil toho auta, to bylo jako plnokrevné kombi.
Ano, to byl kombi, ano.
Notabene třídveřové, mělo vzadu jenom jedny dveře na pravé straně. Čili to pro tu vysloveně třeba agrární potřebu nebo pro tu armádní potřebu nevyhovovalo.
Takže tady byla potřeba ta flexibilita toho, zejména toho zadního prostoru. Kolik se toho vyrobilo?
Jak jsem zmínil, 3 prototypy a 10 vozů z té první série. Byla plánovaná výroba, která se, jelikož ten vůz vznikl v kooperaci s ČZ Strakonice, tak se řešilo, jestli se bude vyrábět v Mladé Boleslavi nebo ve Strakonicích. Nakonec rozhodnutím vlády neskončila nikde a ten vůz se bohužel nevyráběl, ale i z dnešního pohledu je to velice zajímavý a technicky propracovaný vůz.
Takže mohl být konkurent třeba Jeepu?
Spíš třeba vozu Dodge, když to řekneme. On byl trošku větší.
Trošku větší.
Co ještě můžeme zmínit, že to auto spousta lidí zná z filmového plátna, neboť si zahrál ve slavném československém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, který má vysloveně protiválečnou tematiku, jestli si na ně vzpomínáte, tak to byl trochu jaký kontrapunkt proti tomu původnímu zadání. A tam vlastně účinkoval i Jiří Menzel, který následně získal Oscara za snímek Ostře sledované vlaky.
No, některé vozy si zahrály i v dalších filmech Jiřího Menzla, třeba Upír z Feratu, ale to bychom předběhli, to bychom se dostali na počátek 70. let nebo na přelom 69-70. Pojďme v té historii těch vozidel dál. Takže tohle to bylo tedy užitkové, velké vozidlo. Mohlo to být velký, ale nakonec to nedopadlo. Co dalšího zešlo z technických výkresů automobilky Škoda? Teď už vlastně automobilové závody Národní podnik.
Přesně tak. Počátkem 60. let běžel na plný plyn vývoj modelů 1000 MB, to slavné MBčko, čili zásadní změna koncepce pro Škodovku, všechno dozadu, motor dozadu, pohon zadních kol, samonosná karoserie. To byla v tehdy moderní koncepce, používala ji řada světových firem, nicméně měla jednu zásadní nevýhodu. Velice omezila počet karosářských verzí. Nemohli jste vyrábět pick-upy ani kombi. Přesto se ta Škodovka...
Ale přesto se snažili. Viděl jsem prototypy.
Přesně tak, o tom právě je řeč. Přesto se vývoj Škody auto snažil a snažil takové kombi vytvořit. Má takovou politickou přezdívku Hajaja. Podle tehdejšího večerníčku pásma příběhu před spaním pro děti, který vyšel
na československém rozhlase.
Na státním rozhlase, mnozí pamatujeme. Vznikla ta přezdívka vlastně proto, že aby mohli upravit karoserii na verzi kombi a byl vzadu ložní prostor, tak motor, který byl za zadní nápravou, bylo nutné sklonit. Takže on byl prakticky úplně ležatý, takový hajánek, proto ta přezdívka. A vznikl jeden prototyp, který do dneška je ve Škoda muzeu. Nicméně praktické zkoušky, které probíhaly v následujících měsících, ukázaly, že praktická stránka je, řekněme, uspokojivá z hlediska využití vnitřního prostoru, ale ty užitné vlastnosti a spolehlivost nebyla úplně valná právě proto, že k tomu motoru byl velmi špatný přístup na opravy. Prakticky cokoliv jste chtěl udělat, musel jste na montážní jámu nebo auto na zvedák. A další velký problém byl s chlazením. Byl tam velmi špatný přístup chladícího vzduchu. Aby to chlazení bylo kapalinové, samozřejmě s chladičem, tak ten motor byl prakticky ze všech stran, kromě spodku, zakrytován a zakapotován, takže ho nebylo možné pořádně uchladit. Takže bohužel se to do sériové výroby nedostalo. Na druhou stranu toto rozhodnutí prodloužilo život Octavii Kombi, která zůstala ve výrobě v Kvasinách až do roku 1971.
A ta poskytovala to, co správné kombi má mít. Zmínili jsme i ten pick-up, i tenkrát byly pokusy, že ten motor zůstal v té poloze tak, jak byl, mírně nakloněn a že se vlastně ta ložná plocha dala na to. Takže vlastně jste to měl někde výši břicha, jste měl podlahu toho pick-upu.
Pro nakládání věcí těžších a levnějších žádná velká výhra, to si můžeme přiznat.
Ale zase na potraviny to bylo tak akorát, jo, když to
nazvíme
ergonomicky.
Jako prodejní pult to mohlo sloužit
ano.
Dobře. No,
ano. Takže i tyto kousky jezdily uvnitř tehdejší továrny. Když půjdeme dál v čase, tisícovka samozřejmě byl velice úspěšný vůz, ale karosářskou vlastně tam se nabízelo i kupé, což bylo s tím dveře pouze dvoje tedy, takže to byl taky takový designový kousek.
Tak MBX varianta dvoudveřová se do sériové výroby dostala, i když jich nevzniklo mnoho. Dnes je to velmi ceněný veterán, můžeme si říct, auto v pěkném stavu má dneska hodnotu třeba až 1 000 000 korun, což na vozi Škoda není opravdu málo. Na druhou stranu většímu rozšíření bránilo zaprvé vytížení těch výrobních linek tím základním čtyřdveřovým modelem, a přeci jenom menší poptávka po těch kupé verzích a současně i o něco nižší tuhost karoserie. Ten vůz, jak známo, má jenom spodní části středních sloupků. To znamená, že v tom zasklení vy vlastně střední sloupky už nevidíte. Když si stáhnete přední i zadní boční okno, tak máte pocit, že jete skoro v kabrioletu.
No, kabriolety z toho žádné nebyly, ale cestou času se z některých vozů dali dělat kabriolety, nebo alespoň o to usilovalo nějaké designerské dílny v zahraničí. S Vítězslavem Kodymem o značkách nebo typech vozidel značky Škoda si povídáme v té historii, která se píše už 125 let. Pohybujeme jsme teď někdy na přelomu 60. 70. let. Jsem si vzpomněl na jeden film, Jestli se rozlobíme, budeme zlí. Tak tam měli to plážové vozítko Bud Spencer a Terence Hill. A já si dokonce pamatuju, že mě táta v tomhletom vozítku taky jednou svezl, ale bylo značky Škoda. Tak plážové vozidlo.
To jste měl krásný zážitek a patříte k nemnoha v této zemi. A je to pravda, Škoda počátkem 70. let se zapojila do té vlny obliby a úspěchu plážových bugin. Většina ve světě podobných vozů vznikala přestavbou vozu Volkswagen Brougue. Dodávaly se jako stavebnice, to znamená samo domo, doděláte si sám doma a podle svých přání si ji můžete upravit. Výhody samozřejmě byly určitá láce, i ten pocit, že jste si to auto postavil sám. S prvními kroky, s agregáty nebo s pohonnými jednotkami Škoda přišli naši dovozci do Belgie a Itálie, kteří tehdy na bázi tehdy nové Škody 100 zkusili takové bugy a stavebnice nabízet. Řekněme, že se střídavým úspěchem nebylo úplně jednoduché obstát právě v té konkurenci podobných stavebnic na bázi Brouka. Nicméně určitý potenciál tam přeci jenom byl. Ve Škodovce tehdy padlo rozhodnutí zkusit takovou Škodu bugy postavit naší vlastní režii. Takže ty práce začaly v roce 1973, a prakticky mezi rokem 74 a 75 vznikla malá série právě na základě Škody 110L se zkráceným rozvorem a s takovou zajímavou karoserií, která
byla vyrobená
z plechu. Dobré bylo, že to auto bylo čtyřmístné, takže opravdu vzadu jste mohl odvést aspoň dvě děti. Mělo robustní ochranný rám, takže kdyby se něco stalo, nějaké převrácení, tak tam byla celá slušná bezpečnost. Na druhou stranu, nejenom v Československu, ale i v celé střední Evropě, to počasí nebo ty podnebné podmínky nejsou úplně pro tyhle ty vozy ideální, takže možnost nebo doba využití optimální byla poměrně krátká, jenom letní měsíc.
No, to auto pro legraci, když to tak vezmeme.
Přesně tak.
Říká se tomu volný čas, ano.
Dneska tomu říkáme aktivně trávit volný čas, vidíme na těch reklamách, jak lidi skáčou padáky, jezdí na horských kolech a tak dále. Tak tehdy vznikly teda několik exemplářů Škoda Bugy typ 736.
A byla nádherná. Kolik jich zůstalo na světě?
Aktuálně víme o třech vozech z té naší produkce. Jeden z nich je opět součástí sbírek Škoda Muzea.
Když jsme byli u toho volného času, možná přeskočím dál, protože to už je vlastně novodobá historie a to je Felicie Fun. To byl vlastně pick-up, který se předělal zase podobným jakoby tímto způsobem a já mohu prozradit, že my jsme v naší flotile rozhlasové toto vozidlo měli. Měli jsme ho jako ozvučovací vozidlo, na tom vložném prostoru byly reprobedny a takhle jsme s tím v začátcích v 95. roce jezdili po vlastech českých a dělali jsme takhle rozruch. To byl to volný čas. Nicméně tam bylo spousta nápadů k tomu vozidle.
Každopádně a asi je dlužno dodat, že ty pokusy postavit podobně fan vozítko byly už staršího data. Několik zajímavých typů vzniklo i na bázi Škody Favorit. Zmiňme třeba jenom prototyp Tramp, velmi, velmi netradiční auto, ale existoval i vlastně fan na bázi Favoritu. Nicméně teprve s Felicií v roce 1994, když přišla, tak začaly práce na tom provedení, které se dostalo do široké sériové výroby. Nakonec ten vůz byl poměrně úspěšný. Mezi lety 1995 a 2000 se jich ve Vrchlabí vyrobilo přes 4000 exemplářů. Dneska patří k velmi vyhledávaným a ceněným veteránům, young timerům spíše řekněme. A samozřejmě to clue toho auta je v tom, že máte vůz pick-up složnou plochou a zadní stěnu kabiny vy můžete posunout a vyklopí se vám vypnostná sedátka.
To je právě to chytré řešení, které jako bylo fakt fascinující. Době.
Faktem je, že ty dva zadu mají nad hlavou volné nebe, takže když prší, tak je to o něco slabší, ale...
My jsme to měřili, musíte jít se k 40 a už na vás neprší.
Kapky vás míjejí, to je dobrá zpráva.
To jsme zkoušeli, tenkrát jsme to testovali. Říkám, to je hezký, ale když začne pršet, tak v rychlosti 40 km hodině už na vás přestal, protože to začalo obtékat ten dešť dozadu, pokud nepadali teda trakaře, to s tím nic nenaděláte.
Co se velmi povedlo, byla barevná kombinace, taková ta výrazná žlutá barva. Tu jste mohli najít i v interiéru, i právě v té ložné ploše, která mohla mít i dřevěné kolejnice nebo dřevěnou podlážku, takže to auto vypadalo velmi, velmi trendy a velmi, velmi svižně.
Vlastně jedním hmatem jste otevřeli ty zadní dveře a vytáhli jste sedačku, což bylo opravdu, no tak to jsme si trošičku zaspomínali, ale o tom to naše povídání je. Když se vrátíme zpátky k tomu bugy, co bylo potom? Já jsem tady přeskočil k tomu pick-upu, protože to byl stejný zhruba trend. Když jsme u těch volnočasových aktivit, já jsem to už naznačil, že třeba některé designerské dílny si prostě vzali vůz, škodovku, a teď se do toho pustili pilou flexovou a udělali z toho třeba kabriolet. Já jsem viděl nádherný kabriolet třeba Škoda Garde, nebo Škoda Rapid. Jo? Kdo se o tohleto pokoušel? Bylo to většinou zahraničí. Vím, že tady to dělali Britové, ale byl někdo i u nás, kdo se zkoušel tímto směrem, jak si to auto vylepšit, zkrášlit?
Tak u nás byly velké aktivity firmy Metalex, MTX tehdy, která i zkoušela právě pro zahraniční trhy výrobu kabrioletu na bázi Garde, respektive Rapidu, ale ta auta, která dneska známe, která si třeba sběratelé čeští dováží a kupují, tak pocházejí buď z Velké Británie, anebo z Německa, což kde sídlili dva hlavní úpravci, kteří skupátek Garde a Rapid vytvářeli vlastně kabriolety ve velmi malých sériích.
Oni měli i trošku jiné předpisy, než byly u nás, takže museli tam implantovat ty rámy, aby to splnilo a tak dále, ty homologační věci. No a tím se možná dostaneme ke sportu, ale to je úplně jiná kapitola, protože sportovní vozidla to je povídání zas na další a další čas. Když jsme se zmínili o tom, že třeba se vytvořila ta první čtyřkolka, o které jsme mluvili, byla to úplně první čtyřkolka?
No úplně, v historii Škoda auto úplně nebyla.
Ano.
Tam se musíme podívat zpátky do období druhé světové války, kdy tady vlastně vznikal i vůz Superb pro potřeby německé Wehrmacht. A jedna z modifikací byla i čtyřkolové, nebo s pohonem 4x4, vlastně pro ty vojenské potřeby německé armády. Takže tehdy jsme si ten pohon 4x4 mohli poprvé osahat a vyzkoušet z hlediska technologie, co to obnáší. Ale řekněme, že potom v té fázi poválečné v těch 40. 50. letech se vždycky jednalo už jenom o malé série. Vys ten model Babetta, který vlastně byl jako zkušební armádní osobní vůz nebo vůz do terénu pro čtyři cestující, měl být alternativou nebo náhražkou právě amerického Jeepu, který se v naší armádě používal. Nicméně ten do sériové výroby také nepronikl. Babetta skončila v malé sérii. a politické rozhodnutí bylo, že i naše československá armáda použije ruské gazy a následně úvazy.
Mm-hmm. Ten čtyřkolový pohon se potom už v té novodobé historii vlastně dostal jaksi už na program výroby vlastně v Oktávii. Tam začaly první čtyřkolky.
S první novodobou generací Oktávie, která se vyráběla od roku 1996, se datuje to znovu zrození pohonu 4x4 nebo masové rozšíření 4x4 v nabídce modelů Škoda, následně samozřejmě Yeti a další modely. Dnes je ten podíl pohonu 4x4 až atypicky vysoký, možná to působí trošku absurdně i proto, že poslední léta nemáme žádný sníh prakticky, ale je to možná i tím, že lidé si odvykli řídit, odvykli si s tím autem trošku zápasit a nutit mu svoji vůli, ale my, co děláme téma klasik, zažíváme tento moment pravidelně, když vezmeme některé novináře na historické rally a dáme jim na 2 nebo na 3 dny do rukou starší vůz, může to být Felicie z 60. let, nebo když to je Tudor ze 40. let, tak to překvapení někdy i zděšení je nelíčené, nebo to nemá posilovač, nejenom řízení, ale po hříchu často ani brzd. Jsou modely, které mají ještě brzdy ovládané lanky nebo lanovody, nemají ani kapalinové ovládání, takže tam ta nutnost pracovat za volantem a tu jízdu a ten zážitek si trochu oddřít, ta tam prostě je, ale dneska už na to většina lidí není připravená, není ochotná to podstoupit.
To, že jsou snahy vytvářet něco, co by se odlišilo od běžné v uvozovkách konfekce, tedy výrobní, tak je vidět třeba i na odborném učilišti, kde studenti prostě si podle svého předělají vozidlo, které je naprosto běžně v prodeji. A to bylo něco jako s tou Felicí Fun. Jsou nějaké takové teď nějaké trendy, protože už asi čtvrtý model takhle zpracovali, že předělávali úplně vozidlo podle k obrazu svému.
My jim říkáme těmto vozidlům Atsubi Cars, to znamená studentské vozy z učiliště. Je to celá série vozidel, která vycházejí ze sériových automobilů samozřejmě, ale mají výrazné nejenom karosářské, ale technické úpravy. Možná je zajímavost zmínit to, že povídali jsme si tady o voze Buggy, tak i karoserii toho vozu Buggy vlastně dělali tehdy v počátku 70. let učňové na škodováckém učilišti, a když před několika lety probíhala ve Škoda muzeu renovace té naší Buginy, tak tu renovaci karoserie opět dostali na starosti učňové, takže se ten kruh jakoby uzavřel.
Takže se to opakuje.
Bylo to fajn.
A jsou stále snahy tvořit něco jiného, něco odlišného. Třeba někdy otevřeme další kapitolu a to budou sportovní vozy, protože tam ta historie od těch motocyklů přes Hieronyma a další až po současnost Honzovi Kopeckému je rovněž bohatá a široká. Vítězslav Korym, mým dnešním hostem, povídali jsme si o 125-letém období výroby automobilů, motocyklů a kol v Mladé Boleslavi. Hezký den.
Děkuji za pozvání, na shledanou.
No a šťastnou cestu vám přeje také Luboš Dvořák.